Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 31. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že generálny prokurátor naozaj patrí do Moskvy, o tom, že Heger je pripravený v prípade potreby požiadať na to o pomoc a o tom, že prípadov covidu je priveľa, hygienici nestíhajú trasovať. Maroš Žilinka bol na rokovaní zahraničného výboru parlamentu, kam si ho zavolali pre jeho návštevu v Moskve, počas ktorej oslavoval výročie zločineckej organizácie, ktorou ruská prokuratúra je, a stretol sa s jej šéfom, ktorý je na sankčných zoznamoch pre prenasledovanie politických oponentov Vladimíra Putina. Z rokovania nakoniec nič nebolo, pretože výbor nebol uznášania schopný. Prítomní členovia napriek tomu Maroša Žilinku požiadali, aby sa s nimi aspoň porozprával, rovnako ako to za obdobných okolností pred týždňom urobil minister zahraničia. Spôsob, akým to Žilinka odmietol, je prvým vrcholom dňa. Vyhlásil, že malý počet poslancov je prejavom pohrdania generálnym prokurátorom, čím opäť ukázal, ako veľmi mu funkcia udrela do hlavy. Tento verejný služobník uveril, že úrad z neho automaticky robí človeka, ktorého si treba ctiť, a ak sa to nedeje, má on právo byť nadutý. Toto je málo vídaná samolúbosť na niekoho, koho iba nedávno rovnaký parlament zvolil do funkcie. Kým povýšenosť a arogancia sú povahové črty, Žilinkové argumenty, ktorými sa bránil pred novinármi, svedčia o vážnych nedostatkoch v úsudku a ignorovaní faktov. Generálny prokurátor je v tom zajedno s politikmi Smeru, Hlasu či fašistami, ale od neho sa predsa len očakávalo viac. Novinárom deklamoval, že účasťou na oslavách ruskej prokuratúry, citujeme, som neporušil žiadne predpisy ani predpisy sankčné, a že na každom jednom stretnutí som prizvukoval zákonnosť, dohľad na zákonnosťou a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Obhajoval sa, že nebol jediný generálny prokurátor na stretnutí, že tam bol ešte slovinský a belgický. Bránil sa, že tam boli zástupcovia ďalších desiatok prokuratúr, Európskej prokurátorskej organizácie, Rady Európy či OECD, čím si chcel urobiť alibi. Napokon však z neho vypadlo, že ostatné inštitúcie zastupovali úradníci nižšieho rangu. Tomuto rozdielu medzi sebou a zvyškom Európy nechce Žilinka zjavne rozumieť. Aj iné organizácie poslali do Moskvy zo slušnosti svojich zástupcov, ale ich výberom dali jasne najavo, že nejde o udalosť hodnú najvyšších predstaviteľov. Naozaj sa vyskytnú špecifické situácie, keď je nevyhnutné spolupracovať s ruskou prokuratúrou, ale na to naozaj nie je potrebné, aby pritom generálny prokurátor robil roztlieskavača. Inak ako všeobecnými rečami o potrebe dodržiavať zákonov a chrániť slobody a práva občanov, Žilinka v Rusku neobťažoval. K tomu sa priznal, žiadne výhrady k politickému prenasledovaniu a procesom, ktoré tamojšia prokuratúra vedie. Vysvetľoval, že z histórie sa treba poučiť. Ktorý si novinár mu hneď pripomenul, že v Moskve sa predsa vedú politické procesy pod dohľadom ruskej prokuratúry aj dnes. On relativizoval, že aj demokratické krajiny mali v minulosti svoje problémy. Presne v duchu hesla, my síce máme politických väzňov, ale v Amerike zabíjajú černochov. Na otázku, ako chce s ruskou prokuratúrou potláčať kyberzločin, keď práve Kreml je podozrivý, že ho využíva proti svojim protivníkom, sa Žilinka s plnou vážnosťou opýtal, že ak práve pripravuje podobnú spoluprácu s Talianskom, či ju má zastaviť, lebo Taliansko je kolískou mafie. Vôbec sa nezdalo, že by chápal rozdiel medzi tým, že v nejakej krajine existuje zločin nezávisle od vôle štátu a v inej štát využíva zločincov vo svoj prospech, ako sa to deje v dnešnom Rusku s tichou asistenciou tamojšej prokuratúry. Tento generálny prokurátor je tragický omyl. Predseda vlády Eduard Heger napísal článok, v ktorom presne opísal perfídnosť a bezcharakternosť súčasnej opozície pri téme obrannej dohody z USA, ako aj udalosti na Ukrajine. Všetko, čo premiér spomína vo svojom texte o tom, ako politici Smeru a Hlasu rúcajú zahranično-politický konsenzus, ktorý presadzovali, keď sami vládli, je pravda. Lenže kto chce, toto už všetko dobre vie. Debata sa posunula a jej ťažisko, okrem dohody z USA, leží v postoji politických elít k ponuke od NATO, že ak chceme, pošlú k nám spojenci približne 1000 členú jednotku z krajín podľa nášho výberu, ako gesto v čase hroziacej vojny na Ukrajine. Ide o výhradne symbolický krok, ktorým aliancia dáva krajinám na svojej východnej hranici najavo, že je s nimi a oni majú možnosť potvrdiť, že si uvedomujú, kam patria. V tejto súvislosti je kľúčová nasledovná Hegerova veta. Ak teda v záujme bezpečnosti Slovenska a Európy bude potrebné posilniť vojenské kapacity aj na našej východnej hranici, tak to samozrejme urobíme. Premiér ňou jasne hovorí, že keď príde čas, spojencov u nás príjmeme. Nedodáva však, kedy ten čas príde a aké sú kritiky. kritériá, ktoré o tom rozhodnú. Na jednej strane je správne, že sa Heger nebojí prihlásiť k spojencom, ale na druhej je škoda, že dôležité stanovisko zahmlil nešpecifikovanou podmienkou. Pretože faktom je, že čas na takýto symbolický krok, respektíve jasný súhlas bez slovka ak, tu už je teraz. Z Česka medzi tým znejú jasné signály, že tou krajinou, ktorá by k nám mohla poslať vojakov, je aj ono. Bolo by to v rámci možností dokonalé riešenie. S Čechmi tu nemá nikto skutočný problém a je to nám najbližší národ bez akýchkoľvek konfliktných tém. Česi už navyše oznámili, že Ukrajine posielajú delostreleckú muníciu, čo je gesto, na ktoré nám stále chýba odvaha. Český premiér to minulý štvrtok zdôvodnil v krátkom, ale výbornom príhovore. Kým slovenskí odporcovia zmluvy z USA nezmyselne argumentujú augustom 1968 a hrozbou novej okupácie, Petr Fiala v zjavnej narážke na rovnakú udalosť, ako i rozbitie Československa Hitlerom, použil o mnoho výhodnejšiu paralelu, ktorou vysvetlil, kde je naše miesto v prípade Ukrajiny. Citujeme, nemôžeme zabudnúť na našu vlastnú historickú skúsenosť. My predsa dobre vieme, čo znamená destabilizovať a rozvrátiť štát násilným vstupom cudzích vojsk a aj preto je našou povinnosťou Ukrajine pomôcť a podporiť ju. Šíriaci sa Omikron prudko zvyšuje počty pozitívnych testov na COVID. Dôsledkom je, že štátna hygiena už nedokáže vyhľadávať kontakty nakazených. Keďže pozitivita dosahuje 50%, čo znamená, že každý druhý testovaný je pozitívny, nejde o prekvapenie. Úrad verejného zdravotníctva preto vydal manuál, ako sa v takejto situácii správať. Podrobnosti nájdete v denníku N v článku Veroniky Folentovej. Pre občanov, ktorí dostanú pozitívny výsledok, je dôležité odporúčanie, aby kontaktovali ľudí, s ktorými prišli do kontaktu a to nasledovne. Ak ste nemali príznaky, tak všetkých, s ktorými ste sa stretli 2 dni pred odobratím pozitívnej vzorky. Ak ste mali príznaky, tak všetkých, s ktorými ste sa stretli 2 dni pred objavením príznakov. Pre hygienikov je nové to, že keď už nebudú stíhať, budú preverovať kontakty školopovinných detí vo veku od 6 do 18 rokov a seniorov 65+. A teraz ešte správy jednou vetou. Zuzana Baťová skončila ako riaditeľka štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Od februára ju nahradí Peter Potúček, ktorý bude viesť úrad do ukončenia výberového konania. Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 sa zvýšil na 1547. Vo vážnom stave je 289 osôb. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 142 ľudí. Viac ako 79% z hospitalizovaných nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky. Protilátky, ktoré vznikajú po ochorení COVID-19, by mohla mať približne štvrtina Slovákov, vyplýva z výskumu a laboratórnej a diagnostickej spoločnosti Unilabs, ktorá analyzovala viac ako 4000 vzoriek. Od 4. februára sa pre neočkovaných proti covidu skráti domáca karanténa po príchode na Slovensko na 5 dní. Pre kompletne očkovaných aj pre prekonavších pred nie viac ako 180 dňami nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko. Platnosť očkovania proti covidu sa od februára skráti z 12 na 9 mesiacov po poslednej dávke. Úrad verejného zdravotníctva preto upraví viaceré vyhlášky. Prezidentka Zuzana Čaputová už poverila ministra obrany Jaroslava Naďa podpísaním obrannej dohody z USA. Poverenie podpísala v piatok, informoval jej hovorca Martin Strižinec. V prípade miliónovej dotácie na opravu poľovníckeho kaštieľa pri Leviciach nespravili ľudia blízky Bodorovcom nič trestné, rozhodol po preverení kauzy úrad špeciálnej prokuratúry. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Mali sme generálneho prokurátora, ktorý bol pobočníkom gangstra, teraz máme takého, ktorý je fanúšikom Ruska. Prvý dal svoju funkciu do služieb zločinu, druhému je pritesná. Jeden pustil Majského, druhý Pčolinského. Pred voľbou generálneho prokurátora som napísal, že nech s kandidátov vyhrá ktokoľvek, určite to bude lepšie, ako to bolo doteraz. Problémom nie je, že by to nebolo lepšie, ale že je to ešte stále dosť zlé. Do počutia zajtra.